Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl antradienis, toliau žvelgiam į katekizmą ir komentuosim toliau didį katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš kuningas Arnas Valkauskas, na, bet pirmiausia, paprašykime viešpatį vedimo. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tikrųjų esam tavo bendrystėje, iš tavo malonės, gavom gyvenimą iš tavo malonės, pašaukimą iš tavo malonės, laisvę iš tavo malonės, taigi labai prašom apšvies mūsų šventąją dvasę, ir šventąją dvasę Dieve vesk mus, kad tikrai savo laiką ir savo laisvę teisingai naudotume, kad jūs labiau pažintume tavo gerumą, tavo gailestingumą, tavo valią, savo į pašaukimą ir katekizmo eilutės mus padėtų, suprasti, kaip tu mūsų myli ir kaip tu mūsų vedi. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmą. Į katekizmo tekstą kalbėjom iš tikrųjų apie tai, kaip tiesiog ateiti prie maldos šaltinių, kokia yra bažnyčia maldos tradicija. Na ir peržvelgiam tai, kaip Dievo žodis. Mums yra reikalingas besimeldžiant, kaip tiesiog juo naudotis, jį lygiuotis, iš jo semti pažinimo, kaip jisai iš tikrųjų mus praturtina, apšviečia ir per jį gauname realiai šventąją dvasę. Labai neįdomu, per Dievo žodį gauname šventąją dvasę, iš tikrųjų taip ir yra, nes tai yra Dievo įkvėptas kalbėjimas, Dievo įkvėptas tekstas šventasis raštas. Toliau, bažnyčios liturgija mums kalba ir moko mūsų melstis. Tiesiog dalyvauti čia ir dabar Kristaus slėpinyje, jo lab, kad visi sakramentai yra slėpiniai, bažnyčios slėpiniai ir tuo pačiu Kristaus slėpiniai. Drąsiai tai galim sakyti, nes Kristus būtent save realizuoja pasaulyje per bažnyčios sakramentus ir tęsiasi jo misiją. Taigi, ir toliau pradėjom kalbėti apie dieviškasias dorybės. Labai įdomu, koks santykis malda ir liturgija bei dorybės. Tai va. Ir primenu, tokia mintis buvo labai graži, kad į maldą žengiam kaip į liturgiją pro siaurus tikėjimo vartus. Tai malda vis laiką susijusi su tokiais pagrindiniais dalykais, kad štai kai mes meldžiamės, Dievas realiai buvo santykyje su mumis, mes tą galim jausti, galim nejausti, bet reikia žinoti. Ne? Tai čia šitoje vietoje žinojimas labai svarbus, pažinimas yra labai svarbus momentas, kad Dieve tuo metu, kai aš pradedu melstis, kai kyla noras melstis, ar kai tiesiog nugaliu save, ir įmų melsis visą laiką tu esi su manimi, nors ta mano malda man pačiam gali atrodyti ir labai netobula, ir labai tokia, gal net išsiblaškimo pilna, ar paviršutiniška. Bet jeigu intencija yra ne šiaip praleisti laiką ar kažką patenkinti, bet tiesiog būti Dieve su tavimi, visą laiką tu ir buvoji su mumis. Nes, aišku, gali būti kartais labai formali malda, ne dėl akių kitų žmonių veidmainiška, bet jeigu malda neveidmainiška, Dieve, tu tikrai vis laikėsi su mumis, taigi mes žengėme pro siaurus tikėjimo vartus. Na ir prisiminėm 2657 numerio tekstą, sakau, prisiminėm arba dabar prisiminam ir skaitėm, kas skaitė, kas neskaitė, ne, tai paskaitysiu dar kartą, nes šiek tiek jau išvelgėm į tai, įžengėm. Toks tekstas buvo, šventoji dvasė mus moko švęsti liturgiją, laukiant Kristaus sugrįžimo. Taip ji moko mus melstis su viltimi. Bažnyčios ir asmeninė malda vėlgi stiprina mūsų viltį. Ypač konkreti ir turtinga psalmių kalba moko mus dėti savo viltis į Dievą. Kantriai viešpaties laukiu, jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. Taigi, vilties Dievas jūs, gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybė būtumėte pertekę vilties. Čia, tame pačiame numeryje, pateikiama citata iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 15 skyriaus 13 eilutė. Dabar tas skyrelis, reiškia, dieviškos dorybės parodo mums akivaizdžiai, kad susijusi mūsų malda su dieviškomis dorybėmis. Taigi, su dieviškomis dorybėmis, kurios yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums besimeldžiant tos dorybės, dieviškos dorybės tikėjimas, viltis ir meilė, jos auga ir stiprėja. Arba dar galėtume kitaip sakyti, maldos būdu viešpats mumise tas dorybės ugdo ir stiprina, kad jos savo laiku neštų atitinkamų vaisių. Tai štai, sako, dabar šventoji dvasia mus moko švęsti liturgiją. Aiškia, moko šventoji dvasia. Tai jau čia yra, matot, ne mes mokomės, mes kartais save galim prievartauti ar priekaištauti savo, ar kažko tai iš savęs ypatingai reikalauti, laukti maldos metu, kad štai gal aš ten kažkaip netaip meldžiuosi, ypač jautresnis sielos mėgsta tą daryti, ar ten skrupulatiškos sielos, ar perfekcionizmo, kai būnam pertekę, norim viską tobulai greitai padaryti ir turėti jau tą tokią šventosios dvasios pilnatvę. O štai čia labai aiškiai katekizmas mums primena, kad šventoji dvasia moko mus, būtent maldos metu, liturgijos metu moko švęsti. Tai yra, kitaip tariant, mumise, kai mes prabylam, ar ateinam, nu, nelabai gražu sakyti, ateinam į maldą, kai imame melstis. Tai Dievas realiai mumise veikia, ir mes to matom ar nematom, bet jis tikrai mumise veikia. Ir tai nėra psichologinis dalykas, bet tai yra iš tikrųjų būtinis, antgamtinis, ontologinis dalykas, kad tiesiog pačia savo būtimi Dievas prisiliečia prie mūsų ir moko švęsti visą tai, ką mes matom fizinėmis akimis, ką paliečiame rankomis. Ypač jeigu kalbėtume apie Eucharistiją, na, bet ir kitos maldas, nesakysim, ten kokią adoraciją. Štai šventoji dvasia, iš tikrųjų, mumise tiesiog ugdo tikėjimų, vilties ir meilės darybės ir kiekvienu momentu jas vis stiprina ir mes galime pamatyti, kaip jos mumise tiesiog duoda tam tikrą rezultatą. Dabar būtent, sako, moko melstis su viltimi, bet kokia ta viltis? Laukiant Kristaus sugrįžimo. Tai yra, kas dabar yra už to slypi? Tai yra iš tikrųjų galutinė Jėzaus Kristaus pergalė. Jei galutinė pergalė, kai viskas bus sugrąžinta Dievui, kai bus atstatyta bet kokia neteisybės padaryta žala, kitaip tariant, kai neteisybė bus patraukta ir atstatyta tiesa ir teisybė ir teisingumas, turint mintyje bet kokią plotmę ir prasme. Taigi, tokia yra nepaprasta viltis ir mes pamatysime iš tikrųjų Jėzaus pergalę, štai mūsų viltis. Paskui dar yra kalba apie kūnų prisikėlimą, kad štai kaip Paštalas Paulius, kas sako, siejamas jūslinis, o keliasi dvasinis kūnas, taigi taip pat yra viltis, prisikėlimo viltis. Bet dar svarbiau yra, kad vienybės su Dievu mūsų viltis, kad ta vienybė ne šiaip savo, bet mes išgyvensim betarpišką Dievo artumą, arba kaip šventas raštas, kad dažnai mini, Dievo regėjimą veidas į veidą. Kartais mes apie tai kalbam dvasinė literatūrai, mistinė literatūrai, apie kontempliacijos dovaną, tai yra, kai žmogus kartais patiria, tiesiog išgyvena Dievą veidas į veidą jau čia šiame pasaulyje. Tuo tarpu jau maldos būdu ir maldos kelionėje, tai mes tą išgyvenam ar neišgyvenam, čia kaip dovana, bet viltis patirti tai tikrai yra ir ta viltis mus maldoje veda į priekį ir kaip jinai realizuojasi, tai realizuodama ta viltis labai konkrečiai žingsnės, taigi mes daromės tvirtesni, mes neišsigastam taip išbandymų, jeigu išsigastam, tai ta baimė greičiau praeina, na, žodžiu, arba tos baimės pasiekmes būna menkesnis, kad galim mokomės visiškai tai baimė nepasiduoti, taigi viltis yra iš tikrųjų toks, na, žiburys mūsų gyvenimo kelionėje be galo reikalinga, nes jinai tiesiog susijusi su mūsų prasme gyvenimo, susijusi su dėkingumu, nes mes galim dėkoti Dievui, nes tikrai Dievas nepasitraukia, mūsų neapleidžia. Taigi, bažnyčios ir asmeninė malda vėlgi stiprina mūsų viltį. Bažnyčios malda, tai reiškia, kaip mes jau suprantam, kad visi kaip kartu meldžiamės, susibūrė, kur du ar trys mano vardu, irgi taip pat įeina į tą skaičių tos bažnyčios maldos. Minėjom ir tai, kad kai mes po vieną meldžiamės, bet turim suprasti, kad tai taip pat yra bažnyčios malda, nes mes meldžiamės taip, kaip visa bažnyčia ir kartu su visa bažnyčia, su visais šventaisiais, su angelais kartu meldžiamės. Taigi ir net jeigu save svarstytume, matytume kaip tik tai asmeniškai besimeldžiančius, bet ta asmeninė malda, taip pat stiprina mūsų viltį, nes žinome, esą santykyje, tiesioginėme santykyje su Dievu. Ir todėl ir meldžiamės, kad Dieve tavim pasitikim, norim dar labiau pasitikėti, norim tavim viltis. Kita vertus, viltis mus uždega, uždega iš tikrųjų dar gilesnį maldai, nes žinau, kad einu teisingų kelių. Tai štai ta malda tiesiog toks yra mūsų iš vienos pusės ir pasirinkimas laisvas, iš kitos pusės viešpats toje maldoje tikrai atsiliepia ir ugdo mus ir vaisius teikia, mums to net nesuprantat, kokiu būdu tai vyksta. Tik tai mes galime prašyti ir priimti Dievę vesk mus. Toliau. Ypač konkreti ir turtinga psalmių kalba moko mus dėti savo viltį į Dievą. Štai matom, kad malda, šventas raštas, mūsų asmenė, bažnyčios malda ir šventas raštas iš tikrųjų veikia tą pačią kryptimį, tai yra, kad mūsų širdyse auktų viltis į Dievą. Stiprėtų ta viltis nukreipta į viešpatį. Savo kantriai viešpės laukiau, jis pasilenkė prie manęs ir išgirda mano šauksmą. Matom, kad viltis tiesiogiai susijusi su kantrybė, nes kartais atrodo, kad šitai situacija kokia nors ypatingai sunki ar ten nepakeliama, bet viltis vis dar sako, kužda mums, kad dar palūkėk, dar pakentėk, dar ateis kažkoks tai sprendimas, ateis pasikeitimo momentas, ateis išsipildymo momentas. Žodžiu, dar jeigu daugiau kalbėti, tai kad tu su Kristumi tapsi nugalėtojas. Tai nepaprastai svarbu mus už tai maldoje būti ir toje su ta kantrybė tą maldą praktikuoti. Kasdieninė malda, bažnytinė malda, asmeninė malda, nes tai yra Dievo kalbėjimas mums, įdant mes nepalūštume, nepavarktume gyvenimo kelionėje. O taip nėra tai, kad žmonėms atrodo, kad štai jau toliau eiti nebėra jėgų. Tai štai viltis, vilties dorybė, kuri uždega žmogų eiti iki galo. Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Tai nelengvi išbandymai žmonėms gali tekti ir tenka. Ir šioje vietoje todėl maldos svarba yra nelygstama. Ir Dievo veikimas, šventosios dvasios veikimas per maldą yra neįkainojamas. Tai turėtume nepamiršti patys ir aišku kitiems tą tiesiog pasakyti, pastiprinti gyvenimo kelionį. Toliau kitą numerėlį pasižiūrėsime, ne? 2658. Kalba, čia logiškai bus apie ką kalba, aišku, galima nuspėti, kad kalba apie meilės dorybę. Taigi. Viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Romiečiuose 5 skyrius, 5 eilutė. Liturginio gyvenimo išugdyta malda visko semėsi iš meilės, kurią esame mylimi Kristuje. Ir kuris mums leidžia į ją atsiliepti meilę taip, kaip jis mums pamilo. Meilė yra tikrasis maldos šaltinis, kas iš jo semia, pasiekia maldos viršūnę. Myliu tave, mano Dieve, ir mano vienintelis troškimas mylėti tave iki paskutinio gyvenimo atodūsių. Myliu tave, o mano myliausiasis Dieve, ir norėčiau verčiau mirti tave mylėdamas, negu gyventi tavęs nemylėdamas. Myliu tave viešpatį ir vienintelės malonės tave te prašau, mylėti tave amžinai. Mano Dieve, jei mano lūpos negali be perstrio šnapždėti, kad tave myliu, tai noriu, kad mano širdis tau tai kartotų su kiekvienu atodūsiu. Čia yra paimti žodžiai iš Švento Jono Marijos Vienėjaus, labai tokio žymaus, nuolankaus švento kunigo Prancūzijoje, ne, Arso Klebono, kuris pagarsėjo kaip tikrai savo šventumu ir savo nuodėmklausio dovaną, pas kurį plūda žmonės iš visos Prancūzijos, ieškodami laisvės nuo nuodėmės ir ieškodami Dievo artumo. Štai. Žiūrima ne koks tekstas, viltis neapgauna. Taigi ta viltis, kurią jaučiame savo širdį, kuri kartais mums ir nelengvai prasikala jos daigelė pro mūsų, ta tokį galbūt gyvenimo vargų, kančių ar ten baimis šydą. Bet ta viltis neapgauna, nes jos pagrindas yra koks? Dievo meilė. Ką dabar tai reiškia Dievo meilė? Tai Dievo meilė reiškia, kad Dievas tikrai mūsų pamilo ir kad jisai veikia mūsų gyvenime, veikia mūsų širdyse, veikia bažnyčioje ir mūsų supranta ir duoda daugiau, negu mes suvokiam ar nusipelnam, ar kažkokiu tai būdu ten bandom kažką tai suprasti ir išprašyti iš Dievo. Kitaip tariant, Dievo meilė yra pranokstanti žmogaus pažinimą ir supratimą ir jinai uždega mūsų širdis taip pat ieškoti taip tiesos, prasmės ir ilgėtis meilės. Dabar čia meilė nėra emocija ar jausmas kažkoks, tai ne, bet ir emocija ir jausmas gali būti ir yra, jie kaip džiaugsmas pasireiškia, bet pirmas dalykas tai yra pažinimo džiaugsmas, kad štai viskas, kas vyksta su manimi yra gerai, nors taip netrodo mums, ne, nėra tai, kad Dievas tikrai manim rūpinasi, kad Dievas mane veda, kad man rodo kelias, man duoda atsakymą. Taigi, sako, liturginio gyvenimo išugdyta malda visko semisi iš meilės. Labai įdomu, tai čia, jeigu konkrečiai kalbėti, tai būtinai kalbėdami apie tokią meilę turim galvoti apie Kristaus įvykį. Ne, nesakau kančią, bet įvykį. Dėl ko Kristus atėjo, kas vyko su juo, kad iš tikrųjų tai Dievas, kuris save priboja, kuris tiesiog įžengia žmogaus gyvenimą, į dulkelės gyvenimą, prisima kančią. Ir na, tą kančią galima apie daugiau pasvarstyti, nes reikia pagalvoti, ne kartais labai paviršutiniškai apie Kristaus kančią galvojam, kad nu, tai kentėjo. Iš tikrųjų, ten nebuvo nei nuskausminamųjų, nei nevakaino, nei morfijos, nei kitokio ten vaistų raminamųjų. Tas kalimas buvo ir tyčiajimasis labai realus. Tai čia išorinis, ar ne, sakysim, fizinis skausmas, dvasinis skausmas, matant žmonių nuodėmes. Toliau Dievas sukūrė mūsų iš meilės, taigi meilės paniekinimas, meilės išdavystė, dar didesnė kančia sukelia Jėzui. Ir štai Jėzus žino mūsų trapumą ir vis tiek jisai nepalieka mūsų vienų, bet dalyvauja realiai mūsų gyvenime, tas irgi labai svarbu. Dalyvauja mūsų gyvenime, nes mes esam bažnyčios nariai, visą laiką mumis rūpinasi, tikrai realiai rūpinasi, savitų būdų aišku. Tai yra kitaip mato, negu mes, mato tai, kas mums yra be galo rūpina, būtina ir kas mums reikalinga, nes mes kartais susijimo šalutiniais dalykais. Taigi, esam tą meilę mylimi, kitaip tariant, apgaupti Dievo rūpesčio, kuris suteikia prasme mūsų būčiai, čia taip galima būti pasakyti. Ir tada mums gimsta, norom, nenorom, tam tikras suvokimas ir mes kartais galvojame, kad štai aš čia galvoju, aš čia žmogus, norėčiau, kad visi tikėtų, aš norėčiau, kad visi gyventų prasmingą gyvenimą, bet nesuprantam, nėra tai, kad šitas suvokimas, tas ilgesys teisingumo kyla būtent iš Kristaus, kyla mumise pažadintas šventosios dvasios, kyla iš tikrųjų kaip Dievo meilės mumise veikimas, realizacija mumise, kad Dievas pats savo meilę mumise realizuoja ir tokiu būdu uždega mūsų širdis ieškoti gilesnių dalykų, net neužgesinama ugnimi uždega ir sako, leidžia mums atsiliepti meilę taip, kaip jis mus pamilo. Taigi leidžia, iš tikrųjų, žiūrėkit, ką leidžia daryti, rūpintis kitais, degti tiesos ilgesiu, laisvės ilgesiu, save atiduoti, tiesiog uždega tokių norų skelbti evangeliją, skelbti tiesą, kažką gero daryti, vienokiu ar kitokiu būdu, pergyventi dėl neteisybės. Žodžiu, visą tai, ką mes matom Kristaus asmenyje, tai sumažintų masteliu galėtume atrasti neretai ir savyje. Aišku, ne tiek plačių aspektų, bet žiūrėkit, ir galim taip galvoti ir apie šventuosius, bet ir ne tik apie šventuosius, ir apie save pačius, kad tikrai yra noras tokio prasmingesnio, gilesnio gyvenimo ir noras, kad šalia esančių žmonių gyvenimas būtų šviesus. Tai reikia įvardinti, kad tikrai Dieve tu manyje veiki. Kitaip tariant, meilės dorybė manyje veikia. Aišku, dar galima pasitikrinti ir kitų būdų, prisiminti apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams žodžius, ne? Tryliktas skyrius, kas yra, kokia meilė yra, meilė kantri, meilė maloninga, nepavydi, nesididžiuoja, neišpuiksta ir taip toliau pasižiūrėti visus tos dėmenis. Tai ne visus galbūt jūs savo širdyje šiandien rasime, bet kažką tai rasime. Tai ir tikrai rasime, jo labiau, kad tikrai rasime tą troškimą būti mylimais Dievo, troškimą Dievo ieškoti, troškimą prasmingai gyventi. Troškimą, kad kitų gyvenimai būtų šviesus, tai tas ilgesys labai svarbus dalykas, tas tiesos ir meilės ilgesys, nes tai yra konkretus Dievo kalbėjimas mumise, kad kuris uždega ir tikrai nori Dievas mūsų uždegti konkretiems labai meilės veiksmams. Tai tą reikia suprasti ir tuo pasidžiaugti, kad taip malda, kuri, žiūrėkit, ką malda padaro, realizuoja tikėjimą mumise, pažadinta gilesnį tikėjimą, paskui šventoj dvasiai įkvėpia viltį, žvelgti vis labiau ir labiau viešpatį, ir ta viltis iš tikrųjų neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse, tai mes norime tą meilę jau po truputį vis labiau ir labiau, o gal net ne po truputį, bet labiau ir labiau gyventi, kad jie tai taptų, čia jau nuo žmogaus, aišku, sąmoningumo, bet kad ta meilė taptų pagrindiniu gyvenimo dėmeniu. Tai galime įvairiai pažiūrėti, sakysim, kūdikėlis Jėzaus Teresė, ko norėjo būti meilė bažnyčios širdy. Dabar Faustino Kovalska nekant patyrė, ne, kad Dievo gailestingumas ir meilė ir pasitikėjimas Dievu pagrindiniai dalykai, ir juos reikia paskelbti visiems. Tas labai svarbus kalbėjimas. Dievo vardu žmonėms, kad štai pažinkit labiau Dievą, kitaip gyvenimas praeis veltui, bet jeigu pažinsit Dievą, tai gyvenimas tikrai įgauna begalybės dėmenį įsivaizduot, pažinus Dievą ir jam atsiliepint, besimeldžiant, gyvenimas įgauna amžinybės dėmenį. Nes Dievas veikia mumyse. Aišku, norėtųsi, kad greitai ir lengvai pasidarytume tokie šventi ir pasitikintis Dievu, bet taip nebūna, nes turime nueiti tam tikrą kelionę. Tai štai čia Jono Marijos Vianėjaus tas ir įdėtas tas tekstas, aiškia, kad noriu mylėti, myliu tave, ir kad visas gyvenimas, prasmė yra iš tikrųjų gyvenimo prasmė, kalbėti širdimi, savo širdimi į Dievo širdį, kad visas gyvenimas būtų persmeltas Dievo meilės. O Dievo meilė parodys, ką turime padaryti ir bendraudami su artimu. Galbūt kartais tai atrodytų retoriška kalba, bet iš tikrųjų tai nėra retoriška, nes mes žinom, kai nežinome meilės to pločio ir gylio ir erdvės, tai todėl nežinom, kokiu būdu mus gali Dievas paliesti ir kam paskatinti tai. Įvairiai gali paskatinti ir kartais mes galim galvoti, kad štai aš pats sugalvojau, ar noras kilo kažką tai padaryti, arba širdis degina, kad štai turi kažką padaryti. Bet iš tikrųjų, tai jeigu mes esam krikščionis, mes turim žinoti, kad šventoji dvasia mumyse be perstojo kalba, be perstojo veikia ir be perstojo ragina. Kartais girdim, kartais ignoruojam tą šventosios dvasios kalbą, būna įvairiai. Tai, aišku, Dievas vis tiek paskui mus pažadina, tai todėl maldos svarba yra tikrai labai didelė. Kad štai, Dieve, ateinu pas tave, tikiu tavimi, turiu viltį tave, myliu tave, nes tu pirmas pamilai ir tu žinai, kur tu mane vedi ir tikrai neapleisi, nors aš esu ir visiškai netobulas. Taigi tavo meilė yra tavo pažinimas, tavęs matymas veidas į veidą ir tavęs klausimas yra pagrindinis mano gyvenimo rodiklis įprasminantis mano gyvenimą. Toliau, pasižiūrim toliau, sako, dar vienas momentas susijęs su maldos šaltiniais. Tai yra toks paskirėlis, sako, šiandien. Ką tai reiškia šiandien? 2659 numeris taip kalba. Melsis mokomis tam tikrais momentais, klausydamiesi viešpatės žodžio ir dalyvaudami jo velykų slėpinyje. Tačiau visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose, mums kaip maldos šaltinis dovanojama šventoji dvasia. Jėzaus mokymo apie maldą mūsų tėvui apie jo apvaizdą prasmė yra ta pati. Laikas yra tėvo rankos. Mes su juo susitinkame dabar, ne vakar ir ne rytoj, bet šiandien. O kad šiandien išgirstumėte, ką jis byloja, nebūkite kieta širdžiai. 95 psalmė 78 eilutės. Dabar apie ką čia kalba? Aišku, iš tikrųjų, kalba tokia, kad čia ir dabar mes turime suprasti, kad štai esam Dievo akivaizdoje. Ir kad kiekviena diena yra svarbi, turi savo prasmę, savo įvykius turi. Ir kad visą laiką, sako, visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose, mums kaip maldos šaltinis dovanojama šventoji dvasia. Čia girdėjau tokių klausimų, nes žmonės kartais klausia, kaip ta šventoji dvasia veikia, ar čia visur vienodai, ar nevienodai, ar ten katalikų bažnyčio, ar kitur protestantiškose bendruomenėse vienai par kitaip. Arba jeigu, sakysim, ten gavom per krikštą ir sutvirtinimą šventąją dvasią, tai kam dar prašyti, kad šventoji dvasia mumyse veiktų, aiškiai, vėl kitais momentais. Tai primenu, ne? Kad štai mokomės, mercis, mes pastovim. Mes esame, kaip Ignotas Antiochietis gražiai pasakė, Jėzaus Kristaus mokykloje. Taigi atsivertėm, nu, arba kaip mažus mus pakrikščio, gavom šventąją dvasią, paskui vis tiek reikia gyvenimo kelionėje reikia atsiversti, pažinti vis labiau Dievą, savo tikėjimo turinį, pradėti asmeniškai su viešpačiu kalbėti. Tai tas kategorinis, vadinamas sakramentinis veikimas yra bazė, yra mumyse pašvenčiama į malonę, kad štai mes galime iš tikrųjų kaip Dievo žmonės kreiptis į Dievą ir su juo kalbėti, bendrauti. O po to jau šventoji dvasia mus veda tolin ir tolin ir tolin, ir veda augimo keliu. O jeigu krentam, tai pakelia, ne? Taigi veda tuo tokiu tiesiog augimo keliu ir kadangi nėra ribų mūsų susitikimui su Dievu, mūsų brendimui Dievo akivaizdoje nėra ribų, kadangi Dievas yra beribis. Ir maldos būdu Dievas pats savimi mus praturtina. Taigi įsivaizduoti, šventoji dvasia yra neišsiema. Ir tada kalbam apie tas veikiamasias malonės, ne, veikiamosios malonės, kiekvieną dieną mes gauname atitinkamas iššūkius. Ir atsiliepti turime taip, kaip Dievas mums nori ir kaip Šventoji Dvasia mus įkvėpė. Ir todėl kiekvieną momentą jau, turint mūsų tą bazinę pagrindą, gautą per sakramentus, tikrai Šventoji Dvasia, jos ženklas yra įspaustas mumise, jinai mus veda. Tačiau mes brestame kaip žmonės, čia kaip pasakysim, santykis koks būtų. Pirmokas ir koks nors dvyliktokas, ar yra tarp jų skirtumas? Ne? Žinoma, kad yra. Vienas turi tiek žinių, tiek supratimą, kitas turi tiek žinių ir kitokį supratimą. Kokiu būdu tai atėjo? Atėjo lavinantis. Ne? Tai dabar mes esam Kristaus mokykloje ir toje Kristaus mokykloje Šventoji Dvasia yra ta, kuri mus veda tuo lavinimosi keliu, tuo mokymo keliu, nes mes mokomės priimti situacijas, mes mokomės atsiliepti, mes mokomės nugalėti savo ydas, mes mokomės lūgdyti savo dorybės. Žodžiu, vyksta tas procesas toks. Ir jame pastovi dalyvavo Šventoji Dvasia, jinai kartais gali mus palikti šiek tiek nuo šaly, šiek tiek, iš tikrųjų niekada visiškai nepalieka, niekada. Tačiau tas palikimas yra savotiškas, leidžia mums patirti, sakysim, kad ir tamsią naktį, jeigu kalbėti apie maldą, ar tam tikras kančias iškesti, pajausti, kaip reikia mums Dievo. Visa tai vyksta tam tikra dvasios pedagogika. Gali suteikti tam tikrų charizmų, dovanų. Dabar kas yra charizmas? Dovanas tam tikras specifinis, kuris kitos bendruomeniai. Gali kitokių dovanų bažnyčiai reikalingų, sakysim, užtarimo malda. Kartais žmonės įsivaizduoja, kad užtarimo malda tai čia yra būtinai reikalinga tam, kad čia tik tai dalyvauti ir tą žmogų matyti. Nebūtinai. Gali Dievas tą maldingumo suteikti dovaną, kad štai per didžiausius atstumus tam tikro žmogaus maldos išklauso specifiškai labiau, ne? Atrodytų labiau, visas maldas Dievas priima, bet štai Dievas gali suteikti tokį supratimą, kad štai šitas žmogus tam tikrom situacijom jo malda ypatingai veiksminga. Kodėl taip yra, mes negalim paaiškinti, Dievas tiesiog nori taip veikti. Kito žmogaus malda reikalinga, kad kažkas pasveiktų. Kito malda reikalinga, kad kažkas atsiverstų. Nu, žodžiu, yra, kaip gražiai pasakyta šventame rašte, Dievo tas visas namas pastatytas iš įvairių akmenų. Dabar, kai klausia kartais apie tas protestantiškas ar kokias kitas bendruomenės, reikia žinoti, kad pilnas Šventosios Dvasios veikimas yra tik tai katalikų ir ortodoksų bažnyčių. Kodėl? Tai yra tikroji bažnyčia, kuri turi sakramentinę pilnatvę. Reikia atsiminti, sakramentinis veikimas yra be galo svarbus, nes bažnyčia realizuoja sakramentus, kuriuose veikia tikrai Šventoji Dvasia, o sakramentai realizuoja bažnyčią pasaulyje. Tai Šventoji Dvasia nelikstamai veikia per sakramentus. O kitose bendruomenėse ten įvairiuose, taip, Šventoji Dvasia gali veikti taip, kaip jinai nori, jinai įkvėpia įvairiems gražiems dalykams, nes Dievo meilė yra neišmatuojama. Ar gali Šventoji Dvasia veikti nekrikštytose asmenyse? Žinoma, gali už tai, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir Dievas visus kreipia į būtent į save patį, į išganimą. Tačiau tai nebus toks pat veikimas. Jokių būdų, reiškia, ir mes už tai neturim savęs bijot pasakyti kitiems ir savo patiems, kad štai būti krikščionimi, būti kataliku yra ypatinga dovana. Drąsiai tai reikia sakyti, nes bažnyčia kas yra? Jėzus pastatyta bažnyčia ant Petro bendruomenė, šventosios dvasios bendruomenė. Ir todėl kalbam apie šiandien, kad čia ir dabar, šiandien, aš turiu iš tikrųjų drąsiai sakyti savo, kad taip Dieve. Net jeigu ir patiriu nusivylimą, liūdesį, skauda galvą, dar kažkas tai ten koja, nesinori melstis, bet žinau, kad tu esi su manimi. Žinau, tiesiog įsikabinęs dantimis ir savo visą širdimi, kaip išeina, nuvargęs esu, nesiseka melstis, bet vis tiek aš noriu žvelgti į tave, nes žinau, kad tu esi kiekvienam dienos įvykyje. Ir sako, žiūrėkit, kaip nuostabu. Melsis mokomis tam tikrais momentais, ne? Įsivaizduok, kokiais momentais? Įvairiais momentais. Kai nesiseka, ar kai sunku, ar kai sekasi, sako, klausydamiesi viešpatės žodžių. Šventas raštas ypatingai mus įkvėpė maldai. Toliau, dalyvaudami jo velykų slėpinėje, ką tai vėl mums primena? Vėl prisikėlimą primena. Kodėl prisikėlimą primena? Kad čia ir dabar, jeigu man labai reikalinga šiandien viltis, čia ir dabar aš tą viltį atrandu. Sako, tačiau visą laiką, tai jeigu prieš tai buvo momentai, kalbam apie momentus, tai čia dabar kalbam apie tai, kad visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose. Įsivaizduot, pačiuose menkiausiuose įvykiuose, kurie mums neretai gali atrodyti visiškai nereikšmingi. Mums kaip maldos šaltinis dovanojama Šventoji Dvasia. Taigi, čia labai, labai, labai svarbu suprast bažnyčios reikšmę. Bažnyčioje, tai yra, dar kad ne pastatas, aišku, ne, bet bažnyčia mums, katalikams, pakrikštiems katalikams, dovanojama Šventoji Dvasia. Pastovi dovanojama. ir dovanojama keleriopų būdų. Sakramentiniu būdu, tai yra, kai gavom per krikštą sutvirtinimą, ir veikiamuoju tuo būdu, kai dvasia pučia kur nori, bet dovanojama mums šventoji dvasia kiekvieną dieną, kad galėtume melstis. Kaip maldos šaltinis dovanojama šventoji dvasia. Ir kai mes galvojam, kad štai, aš čia noriu, nenoriu melstis, tai šitoje vietoje reikia jungti valią. Jungti valią, pradėti melstis. O po to jau viskas vyksta visai kitoje plotmėje. Mano valia yra mano laisvės pasireiškimas, aš laisvai pareiškiu, sakykime, noriu Dievą pasimelst, nors esu labai pavargęs, mielaičiau pagulėti, mielaičiau ten kažką dar paveikti, bet dabar jaučiu ar nejaučiu, tiesiog suprantu, gal taip sakytume, kad reikia pasimelsti čia ir dabar. Ir viskas. Ir atiduodu savo valią tau. Ir tai jau yra iš tikrųjų atsiduoti tas atsidavimas šventai dvasiai ir jinai mus moko toliau maldos. Ir ta malda jau išveda mus visiškai į kitą plotmę. Toliau, Jėzaus mokymą apie maldą mūsų tėvų ir apie jo apvaizdą prasmė yra ta pati. Taigi, čia irgi kitas momentėlis toks įdomus. Jėzaus mokymą apie maldą mūsų tėvų. Tėvas, mums ta tėvo figūra tokia gali būti ir išplaukėjusi, ne? Mūsų tikėjimo kelionė, kadangi, nu, tiesiog tėvo niekas niekada nėra matęs. Ir apie jo apvaizdą prasmė yra ta pati. Apvaizdą irgi vėl toksai dialoginis kalbėjimas yra, kad tai yra Dievas viską mato, rūpinasi, žino ir jisai yra virš visko. Tai šitoje vietoje dedamas savotiškai lygybės ženklas tarp tėvo ir jo apvaizdos ir rūpesčių mumis. Labai svarbus dalykas, mums sunku, kas yra psichologiškai, aš bent manyčiau, bet mūsų Lietuvos žmonėms tenka dažnai su tuo susidurti. Na, bet ne tik, manyčiau, ir kiti, žiūrėkite, dar kartą primenu tą knygą, ne, demoniški dievo įvaizdžiai. Tai ir kitoms tautoms kyla, kitiems žmonėms tas toks sunkumas įvardinti Dievą kaip besirūpinantį tėvą. Tuo tarpu matom iš šventųjų gyvenimų, iš jų mistinių patirčių, kad tikrai Dievas visą laiką mumis rūpinasi, nors kartais atrodo, kad visiškai apleido. Sakysim, nu, kaip pavyzdys, Maksimilijonas Kolbė nenuėjo į mirtį, mirties lagerį, į kamerą bado. Tai sakytume, kur šitoje vietoje buvo Dievas, arba mūsų broliai ir seserys Sibirė, su rožančiais mirštantys, miške, atrodė, kur buvo Dievas. Ir vis dėlto šitoje vietoje Dievas yra, iškai todėl, sako, kai meldiesi tėvui, tai na, tiesiog meldiesi tam, kuris absoliučiai mumis rūpinasi. Dabar tas rūpės šitoje vietoje mums sudėtingokas yra, nes Dievas yra tas, kuris peržengia mirtį. Tai vėlgi čia jau malonės veikimas, kad suprasti Dievę su tavim peržengsiu mirtį. Protu mes galim teoriškai vardinti, vidus kažkaip kalba kitaip ir todėl šitoje vietoje taigi reikalingas ypatingai šventosios dvasios vedimas ir malonė, kad Dieve su tavimi peržengiu mirtį, tu tikrai manimi rūpinasi už tai savo sūnų ir atidavėjai. Taip, toliau sako, laikas yra tėvo rankose. Laikas, taip, laikas yra tėvo rankose. Ir sako, mes su juo susitinkame dabar, ne vakar ir ne rytoj, o šiandien. Labai svarbus momentas vėlgi. Žiūrėjau, laikas besibaigiantis laikas, liko porą minučių, tai verta labai užfiksuoti. Yra žmonių, kurie sako, kada nors pasimeldžiu, vakar pasimeldžiu, ne vakar ir ne rytoj. Čia ir dabar turi būti Dieve tavo akivaizdai pastoviai vienybė su tavimi. Nes kitaip mano gyvenimas iš tikrųjų yra, na, kaip čia sako, nebūkite kieta širdžiai psalmėje 95, tai yra kieta širdžio, kieta kakčio, arba net, sakykime taip, priešingo būvio žmogaus nusiteikimas, o dar griežčiau pasakęs, tai yra toks, na, savotiškai liuciferiškas dalykas, kad štai žmogus jisai prieštarauja, neranda laiko Dievui, prieštarauja Dievo kvietimui ir tokiu būdu eina į savotiškai savęs paneigimą, nes jau atmeta Dievo vaizdą, Dievo rūpestį, pats tariasi esas Dievas ir nori kažkaip sukurti tą savo gyvenimą įprasminti. Šitoje vietoje žmogus apsigauna labai stipriai, jeigu čia ir dabar neatgrėžia savo širdies ir savo proto ir savo valios į Dievą. Tai be galo yra svarbu, tos labai mums svarbu suprasti ir todėl laiką išnaudoti teisingai. Tai čia nereiškia, kad mes ne viską, visus darbus mesim ir tik imsim melsis, bet žinom pagal tą maldos struktūrą, galim visą laiką ir dirbdami galime melstis. Mintis yra, kad keliu savo mintį, savo širdį į tave viešpatį ir tu niekuomet manęs tikrai neapleisi. Tai tas pavargusio, sutrintos, sugrūdusio širdies buvimas yra Dievui be galo svarbus ir tikrai yra pakvietimas mūsų visų šventosios dvasios paraginimas kelti savo protus ir širdis į Dievą čia ir dabar, nes rytoj praeitis jau buvo, rytojus gali nebūti tokio, kaip mes įsivaizduojame ir nedaug Dievų reiks duoti ataskaitą Dievą apiskaitą ir nesi pasiruošęs, tai viltis tada iš tikrųjų mūsų gali būti nerealizuota. Taigi, brangiai, čia ir dabar melstis, baigiam laidą. Taigi, supratimas yra toks, kad tikrai šventoji dvasia mus ugdo, ugdo tikėjimu, ugdo viltimi ir meilę, kad taptume pilnutiniais Dievo žmonėmis. Taigi, pasidžiaukim savo pašaukimu ir vienam Dievui garbė ir šlovė dabar per amžius. Ačiū uždėmesi ir iki sekančių susitikimų. Sudie.